Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 5:30, dobar dan. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, a situacija je prema navodima ukrajinskih vlasti najteža u Mariupolju. Kijev je odbio poziv Rusije da preda taj grad bez borbe. Održana je nova runda pregovora pod sredstvom videoveze, a delegacije su saopštile da su ekspertske grupe u stalnom kontaktu. 152 aktivnih i penzionisanih pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane dobilo je ključeve stanova koji su izgrađeni na prostoru bivše kasarne Bubanjski heroji u Nišu. Obeležava se Svetski dan šuma pod sloganom Izaberi održivo drvo za ljude i planetu. Studenti Šumarskog fakulteta u Beogradu obeležavaju ovaj dan sadnjom 100 sadnica na Košutnjaku, a javno preduzeće Srbija šume organizuje sadnju i pošumljavanje u 17 gazdinstava širom naše zemlje. Kako se rešavaju problemi privrednika nastali zbog ukrajinske krize, tema je o kojoj govorimo od pola šest. Privredna komora Srbije formirala je specijalizovani krizni tim i otvorila krizni call centar za hitno rešavanje problema privrednika i ekonomskih posljedica uzrokovanih krizom u Ukrajini. Kako se svakodnevno pomaže kompanijama koje moraju da kupe, plate, izvezu ili uvezu robu iz regiona obuhvaćenog krizom, ali i svim drugima na koje će se kriza odraziti. Kako će novi skok cene nafte uticati na privrednike u Srbiji? Gost emisije Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Ukrajini se nastavljaju, a situacija je prema navodima ukrajinskih vlasti najteža u Mariupolju. Kijev je odbio poziv Rusije da preda taj grad bez borbe. Trenutno je prema izveštajima lokalnih medija nemoguće uspostaviti humanitarni koridor iz Mariupolja, dok je prema najavama obezbeđen bezbedan prolaz za civile iz 8 gradova. Ukrajina optužuje ruske snage za civilne žrtve u bombardovanju Kijeva. Ruska vojska je navela da je ukrajinska vojska artiljerijskom vatrom pogodila bolnicu u Harkovskoj oblasti. Održana je nova runda pregovora posredstvom videoveze, delegacije su saopštile da su ekspertske grupe u stalnom kontaktu. Evropska unija najavljuje nove sankcije protiv Moskve koje bi pre svega obuhvatile sektor energetike. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko najavio je da će u glavnom gradu Ukrajine policijski čas trajati od večeras do srede ujutru. Pozvao je građane da ostanu u svojim domovima ili odu u skloništa kada se oglase sirene za vazdušnu opasnost. Lokalne vlasti u Odesi saopštile su da je ruska vojska bombardovala predgrađa tog grada. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje da vojska neće odustati od odbrane zemlje, ali da se vlasti u Kijevu i dalje zalažu za mirno rešenje. Pozvao je lidere Evropske unije da prošire listu sankcija protiv Moskve.
Evropa ima silu.
Evropa ima moć da obuzda Rusiju i da to učini efikasnije nego upotrebom projektila ili tenkova. Bez trgovine sa Unijom, Moskva neće imati novca da nastavi rat. Moramo da postignemo mir što je pre moguće. Ovo nije samo napad na Ukrajinu, već na celu Evropu. Jasno vam je da ruske bombe padaju na samo 20 km od granica država koje čine NATO. Neophodno je da Moskvi blokirate pristup svim tržištima, naročito u oblasti energetike. Tako će Rusija izgubiti sve vidove financiranja i moraće da pristane na primirje.
Dijte, щоб настав мир.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell osudio je Rusiju zbog, kako je rekao, napada na civile u Ukrajini, dok je opsadu Mariupolja nazvao ratnim zločinom. Na dnevnom redu sastanka šefova diplomatije država članica naći će se nove sankcije.
Rusija trenutno sprovodi akcije od kojih se neke ne mogu nazvati drugačije nego ratnim zločinima. Moramo to da kažemo. Trenutna dešavanja u Mariupolju su upravo to, zločin protiv ljudi koji tamo žive. Ruske snage uništavaju sve, bez obzira na to da li je reč o vojnim ili civilnim ciljevima. Moramo da osudimo takve postupke. Između ostalog, razgovarat ćemo i o sankcijama u energetici. Nastavit ćemo da podržavamo Ukrajinu na svim poljima.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da bi embargo na rusku naftu imao veliki negativan uticaj na Evropu.
Znamo da je trenutno jedna od glavnih tema na zapadu uvođenje ograničenja na uvoz nafte iz Rusije. Nadam se da su svi svesni koliko je to komplikovana tema. Ne postoji način da se to dogodi, a da ne dođe do snažnih poremećaja na globalnom energetskom tržištu. Posebno će biti pogođena evropska ekonomija. Jasno je da ideja dolazi iz Vašingtona. Ipak, Amerikanci ne zavise od naših energenata, ali Evropa pre svega koristi našu naftu i naš gaz. Ukoliko se donesu takve odluke, nadam se da su spremni za posledice koje će uslediti.
Iz Kremlja je saopšteno i da mirovni pregovori do sada nisu doneli značajnije rezultate i da su potrebne jake osnove za potencijalni susret predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, za što se zalaže ukrajinska strana. Premijer Izraela Naftali Bennett, koji je ponudio posredovanje u okončanju sukoba, izjavio je da i dalje postoji veliki jaz između dve strane, uprkos, kako je rekao, izvesnom napretku. Pojedina sporna pitanja zapravo su ključna za postizanje sporazuma, naglasio je Bennett. Lideri Sjedinjenih Američkih država Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Nemačke i Italije telefonom će razgovarati o dešavanjima u Ukrajini uoči dolaska američkog predsjednika, koji će tokom sedmice boraviti u Evropi kako bi prisustvovao samitima NATO-a, Grupe 7 i Evropskog saveta. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je američkom ambasadoru u Moskvi uručilo diplomatsku notu zbog, kako se navodi, neprihvatljivih komentara koje je predsjednik Joseph Biden izneo na račun ruskog predsjednika Vladimira Putina. Biden je prošle sedmice rekao da Putina smatra ratnim zločincem. Stav Moskve je da je ta izjava dovela već ugrožene bilateralne odnose do ivice potpunog prekida. Ambasador Kine u Vašingtonu Qin Gang rekao je da Peking neće slati oružje i municiju kako bi podržao Moskvu u ratu u Ukrajini i demantovao je navode da je bilo reči o vojnoj pomoći Rusiji.
Cena nafte danas je porasla za nešto više od 3 dolara. Evropska nafta Brent premašila je nivo od 110 dolara po barelu i sada iznosi 111,37 dolara. Istovremeno, američka nafta je poskupela za 3,54 dolara i dostigla cenu od 108,24 dolara po barelu. Ovom skoku cena doprinale su informacije da bi ove nedelje zemlje Evropske unije mogle da se pridruže embargu Sjedinjenih Američkih Država na uvoz ruske nafte. Stručnjaci iz oblasti energetike u Srbiji ne veruju da bi eventualni embargo doveo do nestašice naftnih derivata u našoj zemlji, pripremila Sandra Cvijanović.
Promjena cene naftnih derivata u Srbiji je sasvim izvesna dogod kriza traje, uveren je direktor Centra za analitiku Privredne komore Srbije Mihailo Vesović. On podsjeća da će do 11. aprila na snazi biti uredba koja omogućava Ministarstvu trgovine da svakog petka menja cene goriva na benzinskim pumpama.
S druge strane, nisu svi energenti, nafta i dizel, ograničeni ovom uredbom. Oni skuplji su na slobodnoj prodaji, tako da ne postoji bojazan da će biti nestašica. Ono što je bitno za poljoprivrednike, pre svega i za one privrednike koji koriste najjeftinije derivate, da oni mogu da računaju u nedelju dana na sigurnu cenu, ona će se menjati, znači, praktično jednom nedelju i prilagođavati onome što se dešava na međunarodnom tržištu.
Cene goriva na pumpama u Srbiji su previsoke, smatra predsednik Udruženja vlasnika privatnih benzinskih stanica Milan Rakić i ocenjuje da uredbe nisu doprinele stabilizaciji tržišta. Prema rečima Rakića, Ministarstvo energetike nije bliže propisalo način obračuna veleprodajne cene.
Ovo je prisilna stabilizacija, znači određivanje maksimalne cene maloprodajne na domaćem tržištu. Moja procena je da maloprodajna cena sa svim ostalim elementima koji su sadržani u maloprodajnoj ceni ne bi smela da pređe 175 dinara. A mi smo svi svedoci da je uredbom određena cena od 187,23 dinara za dizel goriva.
Do donošenja uredbi država je određivala samo onaj deo cene benzina i dizela koji se odnosio na državne dažbine, objašnjava generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićević. On kaže da sada država određuje maloprodajnu cenu na osnovu kotacija sa međunarodnih berzi.
Znači, određuje se paušalno, ne napomet, nego na osnovu tih kotacija. Međutim, period promene cena od 7 dana, znači vi petak odredite cenu koja će važiti do sledećeg petka, dovodi u vrlo, vrlo nezgodnu i neprijatnu i lošu poziciju pre svega maloprodavce koji su već u nekoliko navrata dolazili u situaciju da moraju da prodaju derivate po ceni po kojoj tog istog dana ne mogu da ih kupe u nabavci. Tako da otvaraju se situacije u kojima pada prodaja na tržištu, dolazi do nestašice, zatvaraju se pumpe, ne žele prosto vlasnici pre svega malih benzinskih stanica da prodaju gorivo po ceni koja je niža od nabavne cene. Tako da Udruženje naftnih kompanija Srbije se zalaže za svakodnevno kontrolu cene i neka se svakog dana odredi koja će cena biti maksimalna sutra. To je mehanizam koji nije tako složen, koji može da se sprovede, a gde bi inputi bili upravo ti sa globalnog tržišta i tako bismo zapravo smanjili rizike od eventualnih nestašica.
Do nestašice naftnih derivata u Srbiji prema oceni stručnjaka moglo bi da dođe ako Hrvatska zatvori jadranski naftovod JANAF ili ako to uradi Mađarska u Beregovu. Iz oba pravca crno zlato se doprema u rafineriju Pančevo.
Odnos prema NIS-u i nabavci nafte za srpsko tržište biće i tema sednice Saveta za nacionalnu bezbednost koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao za sutra u podne. Tanjugu je rečeno da će se razgovarati o odbijanju Aljbina Kurtija da se izbori održe na Kosovu i Metohiji, pretnjama sankcijama Srbiji. Analiziraće se i kriza oko snabdevanja osnovnim životnim namirnicama u Evropi. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na Horgošu je obeležen početak radova na rekonstrukciji i dogradnji tog graničnog prelaza na srpsko-mađarskoj granici. Vrednost investicije je 2 milijarde dinara, rok za završetak radova 18 meseci. Izveštava Aleksandar Milivojević.
Rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza Horgoš je put ka bržem povezivanju Srbije i Evropske unije, kaže ministar građevinarstva Tomislav Momirović.
Imamo dve nove trake u putničkom saobraćaju, dobit ćemo dve nove trake u teretnom saobraćaju i dobit ćemo dve nove autobuske trake. Znači, proširuje se u svakom segmentu saobraćaja koji prolazi ovdje.
Granični prelaz Horgoš je jedan od najfrekventnijih ne samo u Srbiji, nego u regionu Zapadnog Balkana, ističe direktor Transportne zajednice Slovenije Matej Zakunšek.
That means it's not only
To znači da Horgoš ne predstavlja vrata samo između Srbije i Mađarske, nego je on put prolaza svih zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije. Ovaj granični prelaz je takođe i onaj na kom se u regionu beleži najduže vreme čekanja za ulazak ili izlazak iz zemlje. Ovom investicijom omogućiće se povećanje kapaciteta graničnog prelaza Horgoš, što podrazumeva prolazak većeg broja kamiona, automobila i putnika. To će uticati na smanjenje gužvi, ali i vremena čekanja, što je definitivno korak u pravom smeru. Step in the
right direction. Rekonstrukcijom prelaza Horgoš stvara se perspektiva za sever Bačke, smatra predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.
Ovaj deo države definitivno prestaje da bude deo periferije i postaje deo centrale, postaje deo prostora gde se najkrupnije, najznačajnije stvari dešavaju. To je praktično ulaganje u budućnost. To ulaganje stvara jednu potpuno drugu perspektivu koja će doneti investicije i komociju u životu i potpuno jedan drugi životni kvalitet za ljude koji ovde žive.
Vrednost investicije je 2 milijarde dinara, a rok za završetak radova na rekonstrukciji i dogradnji graničnog prelaza Horgoš je 18 meseci.
Dvoje aktivnih i penzionisanih pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane dobilo je ključeve stanova koji su izgrađeni na prostoru bivše kasarne Bubanjski heroji u Nišu. Ključeve im je uručila predsjednica vlade Ana Brnabić, koja najavila da će do juna biti završeno još 190 stanova. Iz Niša izveštava Dejan Tasić.
Oficiri, penzionisani oficiri i civilna lica u Vojsci Srbije uglavnom su dobili dvojiposobne i trosobne stanove. Oni će ih otplaćivati po povlašćenim cenama.
Pri kraju karijere se ostvarila se eto ta želja da konačno dobijem stan, da bi mogao da ga zakupljujem i da porodici nešto ostavim.
Mnogo. Ja imam tri ćere, znači mnogo meni znači.
Znači puno. Ja čekam na ovaj stan 30 godina.
Stanove je izgradila američka kompanija Clean Earth Capital, koja je od vojskih grada kupila bivšu kasarnu. Predsjednica vlade Ana Brnabić i ministar odbrane Nebojša Stefanović.
Imamo još mnogo zajedno da radimo. Da podignemo dodatno standard, plate, da obezbedimo dobar, kvalitetan krov nad glavom svima vama i vašim porodicama i da onima mladima u našim službama bezbednosti obezbedimo da mogu da stvaraju svoje porodice u budućnosti.
Teško je opisati rečima koliko ovi ljudi koji se ovde usedavaju to zaslužuju. Vojnički hleb je težak. Ovaj poziv zaista biraju posebni, hrabri i plemeniti ljudi.
Najavljeno je da će do kraja juna biti završeno još 190 stanova za pripadnike vojske i policije koji se grade kod tehničkih fakulteta.
Program Radio Beograda je emisija U središtu pažnje. Danas se obeležava Svetski dan šuma pod sloganom Izaberi održivo drvo za ljude i planetu, a na stručnim skupovima razmatra se tema šume i održiva proizvodnje i potrošnja. Studenti Šumarskog fakulteta u Beogradu obeležavaju ovaj dan sadnjom 100 sadnica na Košutnjaku, koje javno preduzeće Srbije šume organizuje sadnju i pošumljavanje u 17 gazdinstava širom naše zemlje. Opširni u prilogu Ivana Jovanovića.
Park šuma Košutnjak u Beogradu od danas je bogatija za stotinu novih sadnica. Student prodekan Šumarskog fakulteta Dušan Petković kaže da je ta akcija organizovana kako bi se obeležio Svetski dan šuma.
Doveli nekih 40-ak studenta sa naših fakulteta. Sadit ćemo obično lišćar, znači javor, jasen. Mesečno znamo i po 5-6 akcija da organizujemo. Preko 15.000 sadnica posadimo u toku godine. Pored ovoga organizujemo i akcije ekološkog tipa i edukaciju dece. Zašto je važno da mi čuvamo našu prirodu, da čuvamo naše drveće, da se brinemo o našoj prirodi, jer to su naša pluća. Deca su jako zainteresovana zato što je to njima sve nešto novo i zanimljivo. Nemaju često priliku da slušaju o tome. Jako su zainteresovani, jer mi se trudimo to slikovito da im predstavimo.
Akciju studenata Šumarskog fakulteta fakulteta podržalo je i javno preduzeće za gazdovanje šumama Srbija šume, rekao nam je njihov izvršni direktor Ješa Erčić.
Inače, ova akcija se danas dešava širom Srbije, kao poruka onim mladim generacijama da shvate značaj šuma. Uspeli smo kao državni šumarski sektor da napravimo jedan dobar spoj, a to je razvoj privrede, razvoj industrije i uopšte razvojne potrebe čoveka sa prirodom. To je nešto što je najteže uskladiti. Zato se svakog dana bavimo i osnivanjem novih šuma i negovanjem tih šumskih ekosistema da oni budu održivi kako bismo generacijama koje dolazili ostavili šume u još boljem stanju. Naša poruka jeste upravo i da šumarstvo u budućnosti bude na vrhu liste prioriteta svih onih bitnih donosioca odluka da shvate da šumarstvo više ne sme da bude na marginama.
Prema rečima dekana Šumarskog fakulteta Branka Stajića, šume su naš najvažniji resurs za budućnost, zbog čega čovečanstvo mora da smanji štetne uticaje koji su sve češći u tim ekosistemima.
Nikad ne sečemo više nego što priraste, čak mnogo manje što se drveta stvori na godišnjem nivou u šumi se koristi. Na taj način mi unapređujemo Šumski fond Srbije i doprinosimo daljem unapređenju kvaliteta životne sredine i javnog zdravlja uopšte. Evidentno prisustvo klimatskih promjena, sve češće imamo primere sušenja šuma, dejstva snegoloma, vetroloma. Što se tiče nekih drugih stvari koje ugrožavaju ceo šumarski sektor, možemo napomenuti ilegalne seče i sve ilegalne aktivnosti koje su pojedinačne, ali naravno koje podležu nekim drugim stručnim organima, tužilaštvu, policiji itd.
Stajića smo pitali i koliki je udeo šuma u ukupnoj površini Srbije.
Učešće šuma u ukupnoj površini Srbije jeste 29%, ali mi do sad nismo u te površine uključivali šumsko zemljište i šibljake koje se u to kategorizuju po međunarodnim kriterijima. Kada se to sabere, to je sve negde oko 34% do sada. Najnoviji podaci koji su rezultat nacionalne inventure šuma koje se sprovodi svake 10 godina ukazuju da će procena šumovitosti po tim nekim preliminarnim rezultatima iznositi skoro 40%. I mi smo vrlo blizu optimalnoj šumovitosti koju smo zacrtali, a to je nešto preko 40%. To je i optimalna šumovitost i na području Evrope i stoga mi smo vrlo zadovoljni kako se taj proces povećanja šumovitosti odvija.
Svetski dan šuma obeležava se po odluci Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 1971. godine. Za taj dan simbolično je odabran 21. mart, početak proleća kao simbol buđenja prirode i vegetacije, novog početka i večitog obnavljanja života.
Središtu pažnje u nastavku emisije o tome kako se rešavaju problemi privrednika nastali zbog ukrajinske krize. Gost je Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. 7 dana samo sveža hrana. Od 16. do 22. marta. Svinski vrat graničar, ma pakovanje kilogram 479,99. Tikvica kilogram 159,99.
Vaš Gomex.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju Zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaću su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Thank you.
17:33, prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. Privredna komora Srbije formirala je specijalizovani krizni tim i otvorila krizni call centar za hitno rešavanje problema privrednika i ekonomskih posljedica uzrokovanih krizom u Ukrajini. Kako se svakodnevno pomaže kompanijama koje moraju da kupe, plate, izvezu ili uvezu robu iz regiona obuhvaćeno krizom, ali i svim drugima na koje će se kriza odraziti, šta izvozimo, a šta uvozimo u Rusiju i Ukrajinu, koja su alternativna tržišta kako za plasma robe, tako i za uvoz sirovina, kako će novi skok cene nafte uticati na privrednike u Srbiji. Gost u studiju je gospodin Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste prihvatili naš poziv.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Kolike su, gospodine Staniću, razmere ekonomskih posljedica po privrednike zbog ukrajinske krize?
U ovom trenutku teško je to procijeniti. Iz kog razloga? Zato što smo mi na osnovu ove političke krize pre svega došli sada na prag nove ekonomske krize koja preti da po privredu Srbije bude teža nego što je bio slučaj sa krizom izazvanom pandemijom. Iz kog razloga? Iz prostog razloga što je ovo kriza koja se primarno odnosi na evropsku privredu i što smo mi značajno zavisni od uvoza energenata i drugih sirovina koje kasnije koristimo u prerađivačkoj industriji. Sa druge strane, ono što je atraktivnost privrede Srbije za privlačenje stranih direktnih investicija, na neki način to sada dolazi pod znak pitanja iz prostog razloga što postoje sankcije Europske unije, što postoje politički pritisci na Srbiju da i ona uvede sankcije Ruskoj federaciji, a to je primarno tržište za izvoz naših proizvoda kada govorimo o saradnji i sporazumu o slobodnoj trgovini sa Euroazijskom ekonomskom zajednicom. Međutim, ono što prvo pogađa naše privrednike jeste izvoz u Rusiju, konkretno to su, da kažemo, u značajnoj meri poljoprivredni proizvodi, sveže voće i smrznuto voće, iz prostog razloga što su oni ograničeni rokom proizvođači i što moraju da vode računa na koji način što pre to isporučiti u Rusiju ili pronaći alternativno tržište. Međutim, pored toga, problem je i izvoz, da kažemo, proizvoda stranih kompanija u većinskom stranom vlasništvu koji posluju u Srbiji i koji su vodeći izvoznici na tržište Ruske federacije. Kada pogledate ukupan izvoz prema podacima za 2021. godinu u Ukrajinu i Rusiju je u prošloj godini dakle bio oko 1 milijardu evra, što je sada potpuno ugroženo iz prostog razloga što je tržište Rusije sve manje dostupno jer je oko 85% te cifre se odnosilo na izvoz u Rusku federaciju, a sa druge strane postoji problem sa uvoznicima koji uvoze dosta sirovina za industrijsku proizvodnju, s obzirom da dolazi do rasta cena, do jednostavnog problema u samom tranzitu, posebno iz Rusije. Sada kada pogledate konkretno tranzit prema Rusiji, ono što smo imali informacije još u prvim nedeljama krize je da je porastao u smislu troškova oko 30%, da se mnogo duže putuje, da postoji ta neizvesnost kako će se tretirati roba novim paketima sankcija roba koja se izvozi u Rusiju itd. Ali ono što svi trpimo, i građani i privreda, jeste nastavak i to intenziviranje inflatornih pritisaka zbog toga što to dovodi do pada kupovne moći stanovništva, manje unutrašnje tražnje, a i većih troškova za proizvodnju privrednika i samim tim to, tako da kažemo, dvostruki način utiče na uopšte vitalnost srpske privrede.
Koji su najveći problemi kompanije i kako im Privredna komora Srbije pomaže?
Kao što smo rekli, dakle, imamo političku krizu. I kada imate političku krizu, ona je drugačija nego ona što je bila izazvana pandemijom, jer tu je postajao konsenzus svih zemalja na svijetu da se to što pre završi, da se postojala je solidarnost na neki način. Ovdje imate političke kalkulacije sukobljenih strana i samim tim nepredvidivo je koliko će to trajati, ali ono što je sigurno, čak i da se završi danas taj ratni sukob u Ukrajini, ekonomske posljedice će biti duge, odnosno sankcije koje su uvedene Rusiji i obrnuto će biti dugotrajne. Međutim, ono što je problem kod samih kompanija ovdje jeste što nisu dovoljno informisani. A Privredna komora upravo pomaže u tome da imamo pravovremene informacije, jer sankcije koje se donose od strane Brisela prema Rusiji često, da kažemo, nejasno i netransparentno funkcionišu u praksi. Iz tog razloga mi smo u dnevnoj komunikaciji kako sa našim predstavništvom u Briselu, tako i sa predstavništvom u Moskvi, predstavništvom Privredne komore Srbije, a svakako i sa svim kompanijama koje učestvuju u tim poslovnim procesima saradnje sa tržištem Ruske federacije, Belorusije i opšte koje tranzitiraju svoju robu preko članica Europske unije koje naravno uvode sankcije prema Rusiji. To je dakle jedna stvar. Pravovremeno informisanje što radimo na dnevnom nivou i objavljujemo u našim redovnim izveštajima koji su dostupni na sajtu. Tu pokrivamo i kako je stanje na graničnim prelazima, kako je stanje sa platnim prometom i kako je stanje u pogledu snabdevenosti sirovinama za nosioce našeg izvoza, to su pre svega hemijska industrija, metalska industrija, naravno poljoprivreda i generalno šta se dešava u građevinarstvu. Ono što je isto bitno, što je da kažemo jedna dugoročna aktivnost, jeste da se pronađu i alternativna tržišta, da s obzirom na ove sankcije koje će potrajati, postavlja se pitanje održivosti u dobrom delu izvoza u Rusku federaciju, a posebno ovi proizvodi gde je potrebno što pre naći odgovarajuće rješenje, tako da su to glavna dva pravca naše podrške privredi. Kroz informisanje, kroz pronalazak alternativnih kupaca i naravno ono što je isto bitno, s obzirom da će kriza potrajati, na koji način u saradnji sa državom sistemski pomoći one koji su, da kažemo, vitalno ugroženi. Da li bi to bilo slično nešto kao kada smo tokom pandemije izdvajali za ugostitelje, za transportna preduzeća, tako i ovdje postoje kompanije koje su vitalno vezane za rusko tržište, ne samo u pogledu izvoza, nego i uvoza, i njima je jako teško da se preorijentišu u kratkom roku.
Koje su to kompanije, odnosno koji sektori i oblasti su najugroženiji?
Dakle, ono što je primarno, to su poljoprivrednici koji izvoze pomenuto voće u Rusiju, pre svega jabuke. Dakle, to vam je izvoz preko 100 miliona eura prema podacima za 2021. godinu, oni dakle prvi. Drugi koji su ugroženi jeste sektor metalske industrije i u okviru njega autoindustrija. Mi već imamo informacije da pojedine kompanije u ovoj oblasti moraju da smanje proizvodnju, da pošalju deo radnika na kolektivni, da kažemo, odmor, a da jednostavno u zavisnosti od instrukcija koje dobijaju iz svojih centrala, koje su obično u zemljama zapadne Europe, jednostavno će prilagođavati svoju poslovnu politiku. Međutim, ono što je bitno da naglasimo jeste da nismo čuli da iko od velikih investitora planira povlačenje sa tržišta Srbije, odnosno obustavljanje potpunosti proizvodnje, kao i ono što je bitno, na primjer, u oblasti tekstilne industrije, s obzirom da tu ima nekoliko kompanija iz zapadne Europe koje izvoze tekstilne proizvode u Rusiju, koji su smanjili proizvodnju, trenutno njihovi kamioni ne idu prema Rusiji, ali ono što je činjenica, oni smatraju da bi trebalo već negdje u aprilu, maju da se to stabilizuje. To su informacije koje oni imaju, koje nama prenose, to je na neki način optimistično, ali dokazuje da ne odustaju od tog tržišta u dugom roku. Tako da generalno postoji taj problem u snabdevanju, jednostavno u sankcijama koje se odražavaju i na same poslovne politike kompanija u Srbiji koje su većinski u stranom vlasništvu, ali imate i ono što jednostavno je problem i kod velikih kompanija kao što je na primjer Železara u Smederevu, iz prostog razloga što je ona u značajnoj meri uvozila sirovinu gvožđa iz Ukrajine, to je sada nemoguće, postoje naravno alternativni pravci snabdevanja, ali svakako i zbog rasta cena inputa za proizvodnju generalno, posebno energenata, postavlja se pitanje jednostavno na koji način će moći da se prilagodi plan za ovu godinu koji je nastao pre ove krize sa novim dodatnim troškovima koje je potrebno obezbediti za inpute za proizvodnju.
Prema informacijama do kojih sam ja došla, agrar učestvuje, naša poljoprivreda, oko trećinu ukupnom srpskom izvozu na rusko tržište. Očekujete li, s obzirom na krizu, oscilacije na nivou proizvođačke cene poljoprivrednih proizvoda?
Kada pogledate ono što posebno kao cenovno raste na tržištu, to su pre svega žitarice. Međutim, mi žitarice ne izvozimo u Rusiju, s prostog razloga što je Rusija samodovoljna u tom pogledu i ona je jedan od vodećih izvoznika, kao i Ukrajina. Žitarica, tih osnovnih ratarskih kultura kao što je pšenica, kao što je kukuruz, soja i tako dalje. Međutim, ono što je činjenica, pre svega, vi ste u pravu, dakle, to je značajan udeo u ukupnom izvozu u Rusiju, ali ono što je bitno istaći jeste da su proizvođači voća u Srbiji jednostavno i pre početka ove sada krize bili na neki način već promenili tržište u značajnoj meri. Dakle, prilagodili su se onome što je fakt u Rusiji, to je da su oni nakon 2014. godine, kad su krenule te prve sankcije, prilagodili svoju domaću proizvodnju. Dakle, obnovili su značajno te svoje poljoprivredne kapacitete i samim tim je se potražnja za tim uvozom poljoprivrednih proizvoda voća smanjila i onda su mnogi se preorijentisali. Međutim, nisu svi i nisu u potpunosti. I ono što je bitno, treba istaći da tu postoji sada na lageru dosta proizvoda koji ne mogu mnogo da čekaju i koji jednostavno, ako ne mogu da se tamo plasiraju, mi u Privrednoj komori što smo uspjeli da uspostavimo kontakt sa tržištem u Egiptu, gdje postoji mogućnost da taj jedan deo tih zaliha bude tamo preusmeren, jer postoji otprilike poklapanje naše ponude i njihove tražnje, ali svakako to je jednostavno privremeno rješenje, ali treba govoriti i o tome da je neophodno prilagoditi određene bilateralne dokumente kako bi se jednostavno taj sam proces izvoza na novo tržište na koje još nismo prisutni ili ne prisutni ili nismo prisutni u većoj meri jednostavno bilo obavljalo na lakši način iz prostog razloga što vi imate i uvozne carine tamo i što imate naravno i skuplje troškove transporta s obzirom da rastu energenti kao što smo već rekli.
Predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda prošle nedelje su razgovarali sa predstavnicima privrede, odnosno Privredne komore Srbije. O čemu se najviše razgovaralo, kakvi su zaključci i preporuke?
Kada pogledate, Međunarodni monetarni fond je institucija koja pre svega brine o tome kakve su javne financije u zemlji. Dakle, kako je stanje u budžetu, da li je to održivo, kako to utiče na javni dug i tako dalje. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da su oni htjeli da čuju sada i mišljenje privrede. Jer na neki način privatni sektor je posebno bitan u tim kriznim vremenima, na koji način će se on prilagoditi i na koji način je njegov potencijal moguće iskoristiti kako bi ti rizici po privredu i opšte generalno sistem javnih financija u zemlji bili slabiji. Oni su htjeli da čuju koji su aktualni problemi, na koji način se privreda prilagođava i ono što je bitno istaći jeste da oni ne vide specifične probleme za srpsku privredu i da jednostavno sličnu zabrinutost kao što imaju i zemlje u zapadnoj Europi, u Europskoj uniji, uopšte na evropskom kontinentu, to je naravno ono što pogađa i privredu Srbije. Međutim, razlika jeste u tome na koji način su države spremne i koliko imaju kapaciteta da pomognu svojoj privredi, kao što je to bio u slučaju pandemije. Mi imamo sada situaciju da je, da kažemo, značajno i povećan javni dug u tom apsolutnom smislu i da je jednostavno nekoliko godina postojao relativno visok deficit u budžetu, ali je činjenica da sada, imajući u vidu sve rezultate te prethodno sprovedene fiskalne konsolidacije, i dalje postoji prostor da se pomogne privredi. I ono što je bitno i što smo i ranije govorili kada je u pitanju bila potreba za državnom pomoći, da treba voditi tu razboritu ekonomsku politiku kako bi se i našla sredstva za podršku privredi, ali svakako i očuvala makroekonomska stabilnost. Nama u prilog ide to što je investiciona aktivnost u Srbiji dalje stabilna, što je generalno i dalje Srbija atraktivna za strane investitore, ali je činjenica da politički pritisci koji postoje kao i mogućnost potpune zabrane uvoza energenata iz Rusije, da li kroz sankcije EU ili kroz jednostavnu odluku u Moskvi da se to zabrani, to svakako može dovesti do ozbiljnih poremećaja na tržištu Srbije iz prostog razloga što, kako da kažem, teško je naći alternativu ruskim energentima, posebno kada je u pitanju prirodni gas i kada je u pitanju činjenica da mi preko 95% prirodnog gasa uvozimo iz Rusije. Ono što je bitno i što treba istaći jeste i što je na neki način razumljivo i kolegama iz MMF-a, na primjer odluka Sjedinjenih Država kada su donijeli odluku da jednostavno zabrane uvoz sirove nafte u Rusiju, oni su sami rekli, zvanični Washington, da oni razumeju da takva odluka ne može biti preslikana i na članice Europske unije, iz prostog razloga što je njihova zavisnost daleko veća. E, slično kao to razumijevanje što tu postoji, na neki način mi smo u Privrednoj komori Srbije istakli potrebu naših partnera u okviru tih multilateralnih organizacija kao i bilateralnih, da jednostavno imaju razumevanje za privredu Srbije koja je u procesu razvoja, koja je uspjela da stigne na nivo ekspanzivnih stopa rasta, dakle 3-4-5% na godišnjem nivou, da smo imali relativno blag udar 2020. godine, ali da postoji opasnost da mi dođemo u jednu vrlo kriznu situaciju ukoliko bi morali da se snabdevamo energentima sa alternativnih tržišta u potpunosti.
Koliko će novi skok cene nafte koji je danas zabeležen, odnosno na koji način će uticati na privrednike u Srbiji?
Upravo na način tako što se cena nafte odražava na cenu svih proizvoda. Ne samo da je u pitanju trošak transporta, nego svakako i potrošnje energije za proizvodnju. Vi kada pogledate, na primjer, poljoprivredu. Naravno, Srbija je na neki način samodovoljna što se tiče oranica i što se tiče kapaciteta za proizvodnju. Međutim, tu postoje dve stvari koje mi smo zavisni od uvoza, a to su veštačka đubriva. Posebno, postoje tu dve kategorije, jedna su kompleksna veštačka đubriva koje sami proizvodimo, imamo dovoljno kapaciteta, čak i dio izvozimo, ali postoje i određena azotna đubriva koja se primarno proizvode korišćenjem prirodnog gasa. To je jedna stvar. To značajno raste cena tih veštačkih đubriva koji se primarno uvoze iz Rusije i Belorusije. I druga stvar je rast cene goriva koji se koristi za rad poljoprivredne mehanizacije. Sve to kada pogledate, to na primjer utiče na rast cene hrane. Ne samo na naše tržište, nego i generalno na globalnom nivou, to je posebno problem za one zemlje u razvoju mnogoljudne koje su zavisne od uvoza tih žitarica i koje to predstavlja osnovicu njihove ishrane. I to su obično zemlje koje su relativno siromašne, podsaharska Afrika, Bliski istok, Južna Azija i tako dalje. Dakle, generalno cena energenata, kao što smo vidjeli danas skok, pre neki dan pad, to je sve direktno povezano u odnosu na diplomatske pregovore između Kijeva i Moskve i tržište vrlo osjetljivo reaguje. Ukoliko se daju neke naznake, bar medijski, da postoji mogućnost da se tu nešto dogovore, onda krene da cena nafte pada. Međutim, čim se to promeni, čim stignu neke teške reči sa jedne ili sa druge strane, to nastavlja da raste i generalno je ono, to na dnevnom nivou, čak i ako bude malih promjena, nije bitno. I generalno da postoji trend porasta cene energenata koji već traje i koji je samo dodatno eskalirao ovom političkom krizom.
Koje su, kako možemo da sažmemo, direktne i indirektne posljedice ukrajinske krize na poslovanje kompanija?
Pre svega imamo kompanije koje su pretrpjele direktan udar iz prostog razloga što nije više moguće, na primjer, poslovati sa Ukrajinom. Tamo da. Je rat i vi imate, prema podacima za 2021. godinu, oko 153 miliona evra izvoza u Ukrajinu, što nije mala cifra. Kada pogledate, naravno jeste u odnosu na cijel naš izvoz, ali generalno za te kompanije koje su tamo izvozile, to predstavlja značajan izvor prihoda. Međutim, naravno, govorimo i o mnogim kompanijama koje su u lancu snabdevanja velikih privrednih subjekata, dakle govorimo o mikro, malim kompanijama u Srbiji koje su pretežno u domaćem vlasništvu i koji jednostavno kada imate zastoj u proizvodnji, potencijalni zastoj u proizvodnji tako velikih igrača, onda se to dodatno odražava i na njih i to je mnogo teže iz prostog razloga što imaju manje sredstava, akumuliranih finansijskih sredstava da održavaju svoje poslovanje u kriznim vremenima. Imate, na primjer, situaciju da je jedna čeličana u Njemačkoj zatvorena, da tamo određene kompanije jednostavno obustavljaju deo svoje proizvodnje, posebno za određena tržišta. To tamo prvo reaguje iz prostog razloga što kriza se obično prvo širi u zemlje koje su najviše izložene međunarodnoj trgovini, koje jednostavno su značajni igrači u okviru međunarodnog tržišta, a kasnije se to preliva na tržišta kao što je Srbija, tržišta u nastajanju, što bi rekli Englezi emerging markets. E, slično tako i kada imate veliku kompaniju koja prva reaguje na tu krizu, onda se to postepeno posle preliva i na ove male i mikro kompanije i jednostavno tu imate onda situaciju da postoji opasnost od jedne dugoročne nestabilnosti i jednostavno nemogućnosti da se vratite na one stope rasta koje ste imali. Iz kog razloga? Iz prostog razloga što je, kao što smo rekli na početku, imat ćete manju vitalnost privrede kroz manju kupovnu moć i manju tražnju jednostavno za proizvodnju, a s druge strane i skuplje inpute za proizvodnju. I sa treće strane imat ćete i politički pritisak, odnosno jednostavno instrukcije da se ne može izvoziti na to tržište, da se ne može uzimati nafta od tog dobavljača i tako dalje. I sve to može da dovede do jedne, da kažemo, dugoročne krizne situacije, da imate vrlo niske stope rasta, a da opet s druge strane vas udaraju u ekonomskom smislu inflatorni pritisci i da vi posle te uštede morate tražiti na povećanju nezaposlenosti, na smanjenju troškova za radnu snagu, što dalje predstavlja jedan, da kažemo, sistemski problem koji je privreda može da se susretne.
Evropska komisija je odobrila Srbiji veće kvote za izvoz čelika u Evropsku uniju. Kako kompanije koje su ujedno i veliki izvoznici najbolje da iskoriste ovu promenu EU regulative?
To je na neki način očekivana stvar. Iz kog razloga? Dakle, ako samo dozvolite u jednoj rečenici, kompanije koje posluju u oblasti industrije čelika u Srbiji su bile pod određenim sankcijama Evropske unije već nekoliko godina. Kada su Amerikanci uveli ograničenje uvoza određenih metala, aluminijuma, čelika na svoje tržište, to se posle odrazilo i na to da Evropska unija uvede sankcije, odnosno nećemo reći sankcije, ali kvote, ali to je na neki način protekcionistička mera, da se ograniči i uvoz čelika iz trećih zemalja, konkretno iz Srbije, iz prostog razloga što su oni htjeli da zaštite svoju čeličnu industriju kao stratešku, da kažemo, oblast privrede. Kada su oni uveli sankcije sada, nedavno, pre nekoliko nedelja, ili nekoliko dana, ne mogu sad tačno ni reći, prema Rusiji i Belorusiji, dakle, zabranili su uvoz čelika iz te dve zemlje koje su značajno snabdevale evropsko tržište, onda jednostavno se stvorio taj jaz u nemogućnost da se pokrije unutrašnja tražnja i onda su donijeli odluku da povećaju kvote za treće zemlje, uključujući i Srbiju. To je značajno za kategoriju 1, odnosno limove, takozvani, čelične limove, takozvani toplo valjani program, što pogoduje Železari u Smederevo, odnosno HBIS grupi. Međutim, pod uticajem tih kvota od ranije, kompanija se na neki način prilagodila time što je povećala snabdevanje domaćeg tržišta. Sa druge strane, sada se postavlja pitanje da li koliki su kapaciteti same kompanije da zadovolje tu povećanu tražnju iz EU, svakako jeste prilika, ali zavisi od više faktora. Dakle, od njihove spremnosti da sada opet prirodnišu, a i svakako sa druge strane, ono što je posebno bitno istaći jeste pre svega istaći na koji način sada oni se snabdevaju određenim sirovinama za proizvodnju čelika iz prostog razloga što se deo sirovina uvozio iz ovih kriznih tržišta. Oni svakako imaju mogućnost da, s obzirom da su velika kompanija, svakako i plate veće troškove snabdevanja sa alternativnih tržišta, ali opet je isključivo povezano sa njihovom poslovnom politikom. Međutim, ono što je bitno istaći jeste da je ovo na neki način bilo očekivano kada smo vidjeli sankcije koje su uvedene od strane Evropske unije prema Rusiji i Belorusiji, ali svakako ono što je bitno jeste da je to predstavlja priliku, ali se postavlja pitanje koliko će moći da se ta kvota ispuni iz prostog razloga što sada imate više faktora koji utiču na sposobnost kompanije da poveća svoju proizvodnju.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Goste mi se u središtu pažnje Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Poštovani slušaoci, ovim razgovorom stižemo do kraja današnje emisije u središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.
Nessun modo vorrei essere altrove, non per niente sono ancora qui. Io che da te dovrei soltanto imparare a difendermi. Non è l'amore quello che ci serve, molto più è la verità. In fondo siamo dalla stessa parte di un'altra metà. Amici altrove, amici per errore. Allontanarti per urlare per sempre in testa il tuo nome
fammi un altro viaggio, mettila così. Stringimi forte che non voglio perderti. In nessun modo vorrei averti vicino, in nessun modo viverti lontano. Scomporre la parola amore in due consonanti e tre vocali ci perdiamo. Già le sei, il sole del mattino svela ogni ombra per quello che è. Tutti i frammenti di luna spezzati sui quali Dio scrisse di me, di te. Amici altrove, amici per errore. Allontanarti per urlare per sempre in testa il tuo nome. E un altro viaggio, mettila così. Stringimi forte che non voglio perderti. Quel rumore di fondo non smette mai. I lampi di felicità, l'eco della nostalgia. Amici altrove, amici per errore. Sbagliare strada, poi trovare in tutti i